от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от представянето на водачите на листите на партия Атака, проведено на 8 април.
Добър ден на всички. Имаме днес темата ни е представяне на водачите на листи на партия Атака за изборите 12 май 2013. Тук ви представям, тук са застанали 14 от моите колеги, не всички са тук, някои са по районите си, вече са в интензивна работа, но тези, които са тук, ще ги представя един по един и ще кажа няколко думи принципно за това как се бяха формирани листите, кой поведе листи в отделните райони. До мен е заместник-председател на партията Десислав Чуков, той води в две листи, Стара Загора и Бургас. Тук започвам от този край. Димитър Аврамов е водач в Смолян и Кърджали. Павел Шопов, член на Централното ръководство, е водач в Пловдив и Ямбол. Професор Станислав Станилов, член на Централното ръководство, е водач на листата в Пазарджик и Габрово. Деница Гаджева, член на Централното ръководство, е водач на листата на 23-ти МИР в София и София област. Венцислав Лаков е водач на листата в района Врачански избирателен район и Ловеч. И Огнян Стоичков, депутат до сега. Венцислав Лаков също, до момента е депутат в парламентарната група на Атака. Огнян Стоичков е водач на листата в Шумен и Търговище. Кое е следващия? Магдалена Ташева, член на Централния сбор на Централното ръководство на партия Атака, е водач на листа в Пловдив област. Илиан Тодоров, член на Централата на партия Атака, на Централното ръководство също и зонален отговорник за Югозападна България, е водач на листите в Благоевград и Кюстендил. До него е Явор Нотев, да. Явор Нотев, член на Централния сбор на партия Атака, е водач на 24-ти многомандатен избирателен район София и Плевен. И остават Николай Александров, е член също на Централното ръководство, той е зонален отговорник за Северо-Източна България. Това са 4 области. Той е водач на листата в Добрич и втори във Варна. И Димитър Димов, също член на Централното ръководство на партията на контролния сбор. И, моля, Гален ще го пропуснах. Димитър Димов, понеже започнах, е водач на листата в Сливен. И Гален Монев, то господин Нотев, е също член на Централното ръководство, т.е. на контролния сбор. Зонален отговорник за пета зона, това е Южна България. Водач на листата в Хасково. Пропускам ли някой друг? Или Антодор казах, да. Значи, тук са това присъстващите, които са водачи на листи. Останалите ще ви бъде дадена справка, които са изредени, заедно с кратка визитка. Аз ще кажа няколко думи за принципа. Водачи на листи при нас са... Аз самия съм в 25-ти многомандатен избирателен район София и Варна. Водачите на листите при нас са членове на Централното ръководство. Или Централен сбор, или Контролен сбор, или зонални отговорници, което е също с ранг на член на ръководството. Или областни координатори на място. Няма хора, които са външни, не принадлежали, не принадлежащи към Атака. Няма подбрани така на принципа на шоу-бизнеса актьори, изпълнители, галтачи на огньове и други, които сега някои партии се турнаха да вкарат своите листи, смятайки, че сега ще бъдат по-примамливи за публиката. При нас са хора, които са убедени, отбор, с който съм бил през последните години, отбор, който е проверяван всеки един от тях в добри и лоши моменти, защото хубави моменти, знаете, че са много желаящите да бъдат до мен, в лоши моменти не, така, не толкова много. Така че аз залагам на отбор от бойци, убедени в каузата Атака. Смятам, че ще имаме много добри резултати, но това вече е друга тема. по-нататък, ако имате въпроси, ще отговоря на тях. Така че принципът, който спазваме, е на принципа на националната листа. Много пъти съм заявявал, аз даже настоявам да се промени изборния закон в тази посока, да бъде избирателна на парламентарните избори, да се избира с национална листа. Избирателните райони са в България една формалност, която понякога се разбира като нещо така малко превратно, като представител на определена област. Всъщност, народният представител представлява целия народ, така е по конституция. В парламента той е част от национален отбор, от отбора на една парламентарна сила. Той прави национална политика. Когато има общински избори, аз винаги залагам на общинските структури. Те правят листите, не им се меся. Издигането на кмет също е така. Когато има национални избори за парламент, листата е национална партийна. Това е като увод. Заповядайте с въпроси към колегите ми също.
Добър ден на Деница Гацинска, Радио К2. Господин Сидоров, с този отбор от бойци, както се изразихте, а вие ще сте премиера, ако Атака спечели изборите, какви законови промени за съдебната система и медиите да са икономически и политически независими ще предложите, за да отпадне 6 годишният мониторинг на Европейската комисия? Благодаря.
Преди закони, свързани с медиите. За съдебната система имаме, значи по тези въпроси може да направим една специална пресконференция, до която излезе от печат книжката ни, програмата. Тя се нарича Планът Сидеров срещу колониалното робство. Обемиста, пълна, подробна програма, в която има глави за всеки раздел, всеки сектор. Те са 16, колкото са министерствата. Специално за правосъдието имаме специална такава глава. Там буквално се изисква нов закон за съдебната власт. Имаме подробна разработка. Господин Нотев е основен автор в нея. Ще я прочетете. Колкото до печат, до медиите, аз съм се опитвал да предложа закон за печата, например. Още в предишния парламент. Веднага беше нададен много мощен вой срещу това и беше пообявено като посегателство върху свободата на словото. Да, обаче се оказа, че електронните медии имат закон, печатните нямат. И по тая причина, която регламентът за печатни издания е много по-различен. В днешната ситуация е сложно да се говори за регламент върху медиите, тъй като веднага се появява обструкцията, че има посегателство върху словото. Затова, когато един политик говори за медии, той трябва да преценява много внимателно дали няма да стане обект на нападки. Аз съм съгласен, че трябва да бъде ясна собствеността върху медиите, трябва да бъде ясен регламента на издателите на медии и собственици на медии, техните обвързаности, техните евентуално конфликт на интереси да могат да бъдат видими, ако има такива. И същото нещо се отнася обаче и за социологическите агенции, където предвиждаме да има закон, който да регламентира тяхната дейност. В момента социологическите агенции работят на комерциален принцип и не носят никаква отговорност за това, което публикуват, казват или внушават. А всъщност те са основните медиатори, когато има избори в периода между изборите. Знаете много добре, че по внушенията на социолозите може да се тласне гласуване на една или друга посока. Да бъде посочен като положителен или отрицателен някой. Въобще социолозите станаха, изкривиха тая професия. Не случайно виждаме и скандали в гилдията там. Очевидно се нуждае от закон социологията, от регламент.
Ден от 24 часа. Господин Сидоров, на какво ще заложите в рекламната кампания? Какво тя ще се отличава от други кампании?
Кампанията ни е базирана изцяло на програмните идеи. Знаете, че съм казал неведнъж, програмните идеи на една политическа сила са основното нещо. Просто съжалявам и много силно се тревожа, че партиите, които претендират за властта, ето вчера видяхме една помпозна конференция или конгрес на доправлявалата до вчера партия ГЕРБ. Между другото, тук е в скоби да ви кажа, че подготвяме сезиране на ЦИК, тъй като ГЕРБ нарушиха закона и откриха предизборната си кампания преди срока, който е по закон, 12 април. Но извън това нарушение, за тях закона никой не е значил нещо. Извън това нарушение, аз споделям с вас тревогата си, че тези партии, които претендират за властта, ГЕРБ и БСП, нямат ясни програмни виждания. Това, на което ще заложим в пропагандирането на нашите идеи, е яснотата и убедеността, твърдостта, че в България трябва да се променят условията на икономиката, социалните условия, всичко това, което ние наричаме колониално робство. България трябва да излезе от колониалното робство. Това трябва да стане с радикални мерки, с решителни мерки, трябва да стане с характер и виждане и убеденост. Не виждам в другите партии, които сега бяха в парламента, такава убеденост и такова виждане, че трябва България да излезе от колониалната схема. Напротив, те продължават да говорят, че нищо не може да се промени. Доходите не може да се вдигнат. Значи ние залагаме на пет основни неща. Те са: първото, народовластие. Референдуми, истински закон за референдумите. Ние вече сме предлагали такъв закон с поправяне на днешния. Истински закон какво означава? С максимум 50 000 подписа да може да се инициира референдум по даден закон. Това означава непрекъснат контрол на обществото. Това означава непрекъснато вето на обществото, на гражданското общество, не на президента, който обикновено е марионетка, на гражданското общество. Това означава вече принуда партиите да бъдат, да се съобразяват, управляващите партии да се съобразяват и Министерски съвет с законите, които внася. Ако те могат да бъдат подложени на обструкция и свалени от референдум, който да се инициира с 50 000 подписа, картината в България ще се промени коренно. Просто начинът на правене на закони ще бъде друг. Това е първата опорна точка. Народовластие, т.е. допитване до народа за всичко важно. А всичко важно е всичко касаещо живота, икономиката, собствеността в държавата, природните ресурси, членството в международни съюзи и военни съюзи, строежа на нови централи и развитието на икономиката, включително и типа данъци. Не дали да има данъци и да няма, но типа данъци. Защо не се подложи на обсъждане дали да имаме плосък данък или подоходно облагане, семейно подоходно, както подлагам. Всичко това в Швейцария се прави. А Швейцария е една от водещите страни в света по демокрация и стандарт на живот. Така, второто, на което залагаме, народовластието е първото. Второто е българизъм. Какво наричам българизъм? Това е връщане в български ръце на всички природни ресурси и икономически сектори, които печелят. Това са секторите, свързани с енергетика, с мобилни оператори, с златодобив, подземни богатства, с услуги и търговски услуги, всичко това и банкови услуги също. Всичко това, което изреждам, в момента се държи от чужди вериги, които изнасят огромни печалби от България. И се оказва така, че бедна България и бедният българин храни чрез веригите от магазини, бензиностанции, мобилни оператори или ток и вода. Той храни австрийски, чешки, гръцки и други фирми, но не и България, не и самата собствена държава. Това трябва да се промени с връщане в български ръце на тези сектори. Това не е национализация, това е българизация. В български ръце може да означава приоритетно държавни 51% плюс акционерно участие на граждани и фирми български с приоритет. Пак, може да означава смесено, може да означава съвсем не е отричане на частната собственост, просто казвам в български ръце, за да остават парите, които се генерират в България, да остават тук, не да изтичат навън. Другото, за което ние държим, това е политика на доходи, европейски стандарти, и то сега, веднага, не след 30 години, не след 25 години, когато Западна Европа няма да стои на едно място през това време, когато сме щели да настигнем техния среден стандарт. Не, това означава европейски доходи веднага, за да може да се раздвижи потреблението, оттам производство и да имаме самочувствие на европейска държава. Иначе просто трябва да отидем да се запишем в Африкански съюз или някакъв друг, но не и в Европейския. След като имаме по-ниски пенсии, отколкото в държавата Габон или в държавата Ел Салвадор. Просто това не трябва да продължава. И смятам, че всеки един български политик е длъжен да се съгласи с мен, а не да обяснява и да шикалкави и да каже, че как това не може да се промени. И ако не може, смяташ, че не може да се промени, не се захваща с политика. Прави нещо друго. Това е задължително условие. България да излезе от колониалното робство. Нормални европейски доходи. Тук не стои въпроса, ама как, откъде? Защо не питат в Австрия или в Белгия как и откъде има такива доходи? Защо? Защо не питат в Кипър, където 5 пъти е по-висока пенсията и минималната заплата от тук? Да не би Кипър да има петролни залежи, да е по-голяма от България и да има по-големи дадености? Тук обаче, като кажа, че това е необходимо, защото това е историческа необходимост, то не е обещание на партия так. То е необходимост, която трябва да се изпълни. Който не е съгласен с това, той просто не трябва да е в политиката. Който смята, че доходите тук са нормални и трябва да останат такива, той просто не трябва да припарва до политиката, не трябва да се пуска бюлетина за него. Аз чувам, че политиците, които сега се борят за водещи, повтарят това. Ето вчера лидера на ГЕРБ също каза, че не обещава повишаване на доходите, не обещава промяна в данъците, а само работа, работа е работа. Ако го приемем като преодоляване на безработицата това, то ще каже, веднага ще репликирам, че в момента точно това е проблем. Работа няма. Ти какво предлагаш, като работа няма? Първо. Второ, ако има работа, тя трябва да е добре платена. Не можеш да излезеш на избори с обещанието, че нищо не обещаваш, а всичко ще се остане същото. Тоест, ти обещаваш тогава мизерия, обещаваш колониално робство, обещаваш чуждите монополи да си останат завеки тук и нищо не се променя. И тогава защо да гласуваме за теб? Така, следващата, значи доходите, третия е основен пункт. Следващите две точки се отнасят до националната идентичност, реда и спокойствието на гражданите. Това е петата точка, е ред. Това означава справяне с престъпността, битова най-вече, която тормози българското население и въвеждане на ред там, защото прословутата закана, обещание на ГЕРБ, че ще се справи с престъпността, просто се провали. И последната точка е достоинство, което означава защита на българската национална идентичност, предпазване и мерки срещу ислямската агресия, ислямизацията на България, строежа на джамии и подмяната на българската история, която се извършва от съседни нам държави. И Турция, и Македония. По този въпрос трябва да има ясна държавна политика и създаване на институт, който да работи специално в тази насока. Българската история, българската култура, етнография, така както го има в други държави. И то по този начин да се напишат най-после учебници, които да представят истинската българска история, нашия происход, хилядолетен, от тук, от тези земи, да се престане с лъжите и измислените през 19 век теории за тюрко-алтайския происход на българите, да стане ясно, че ние сме потомци на така наречените траки, че сме създатели на тази цивилизация, по която се захласват всички, като дойдат у нас, и имаме самочувствието на хилядолетна цивилизация. Това трябва да влезе в учебниците и енциклопедиите, за това също е нужна държавна политика. Както виждате, тези пет опорни точки обхващат и типа на управление на народовластието и гаранцията за контрол на народа, на хората, и култура, история, идентичност, защото без самочувствието и знанието кои сме, няма как да правим постижения. И икономиката, и социалната сфера. Всичко това е разработено в една подробна програма. Тя ще бъде отпечатана, ще бъде раздадена, ще направим специално представяне, може би ще бъде една книжка от над 100 страници. Тоест ще има какво да се чете. Освен кратките форми, плакати и листовки, ще има една подробна програма, която ще се постараем да я отпечатаме в огромен тираж, така че всеки да по селищата да може да бъде раздадена и прочетена. Общо взето на това разчитаме на някакви особени рекламни хватки не разчитаме, т.е. няма да наемаме фолк певици и певци, Веско Маринов и други, не разчитаме на това. Срещите ни с хората ще бъдат разговори и изясняване на програмата, няма да имаме концерти, няма да имаме шоу-представления, а срещи, срещи и срещи, разясняване, разказване, показване, доказване и разпространение на материалите. Разбира се, участие в диспутите, които са по различните телевизии, но според това, какви, мисля, че днес и утре ще стане ясно споразуменията с БНТ и с другите телевизии, там най-вече ще участваме там, където не се изиска заплащане, тъй като ние сме против политиката на медиите да се поставят едни огромни тарифи и според това кой колкото пари може да извади, да има участие. Сега разбирам, че има една поредица от диспути, които ще бъдат без заплащане, в тях ще участваме. Общо взето това ще бъдат нашите прояви през кампанията.
Господин Сидоров, заради конкуренцията на Сергей Станишев и Бойко Борисов, си избрахте да водите на 25-ти избирателен район. И правим впечатление, че всичките ви досегашни депутати са бойни водачи, водят по две листи. Това някаква тактика ли или кадрови недостиг?
25-ти район бях 2005 година, когато стана пробива на Атака. Бях в същите два района, 25-ти София и Варна. Сега повтарям това, просто се връщам към този вариант, тъй като на миналите избори мисля, че беше погрешно отиването на Бургас. Но както и да е, двойното присъствие в различни райони е практика, то е при всички партии, не е някакъв особен похват, просто преди всичко залагам на хората, с които, на които разчитам. Това не е кадрови недостиг. Бих могъл да разиграя популистски ходове, да кажа ето каня, както някои направиха през интернет или с разгласа, да поканя някакви хора, които не познавам, но това не е гражданска квота. Това е просто хазарт. Няма как да поканиш хора, които не знаеш какви са като убеждения. Просто защото не сте партийни членове да ги поканиш. Не смятам, че това е сериозно и нормално. В крайна сметка, политическия живот минава през партиите като инструмент на демокрацията. Те са, самите партии са граждански образования. Ние при нас имаме непрекъснато заявление, сега се увеличават желаещите да членуват. Това са точно граждани, които припознават вижданията си с вижданията на съответната партия. Така че, когато се говори за граждански квоти изобщо, смятам, че се внася се така един хаос в мисленето на хората. Никой не пречи на никой гражданин да се ориентира и той да избере своята политическа сила по това какво тя споделя, какви идеи. Ако, примерно, някой е съгласен с това, че България трябва да се върне в български ръце, той идва в Атака. Няма проблем. Не виждам нещо лошо или непрестижно да бъде член на партия човек. Да, много усилия бяха положени да се внуши на хората, че партия е много лоша дума, само че, както виждате, всички други хитрости, с които се използват. Гражданско обединение, не знам си какво обединение. В крайна сметка стига до регистрацията в ЦИК и там трябва да бъдеш ПП, политическа партия. Тъй, че по-добре е да не лицемерним, да не лицемерничим, а да бъдем точни и ясни. Както за това и както на когато направих телевизия Алфа, казах, това ще бъде партийна телевизия, няма да прикриваме зад някакви фирми, а ще бъде ясен и конкретен и директен. За разлика от управляващия до вчера лидер на ГЕРБ, който вчера го чух, че говори някакви небивалици. Медиите в България се държали от няколко партии, сред които спомена и Атака. По така драстично, цинично и невярно твърдение скоро не бях чувал. При положение, че всички медии бяха тепсия при господин Борисов и той и неговият колега Цветанов участваха по няколко пъти на ден във всички медии. Тоест всички те му принадлежаха, ако можем така да кажем. Не е нужно да си собственик на някоя медия, за да тя да те обслужва медийно. Да кажеш, че Атака е една от партиите, които притежават медиите в България, понеже има партийна телевизия, вестника ми, направи си и ти. Ако имаш качества, хора, които могат да го правят, направи го. ГЕРБ е в пъти по-богата партия от Атака. БСП също. Така че всичко трябва да е ясно и точно, да не се, да не се спекулира с понятията.
Добър ден! Аз Албена Борисова от информационна агенция ПИК. Вие сте Атака, единствената партия, която бележи ръст към почитатели в момента. Увеличава така електората си и симпатизантите си. Как виждате конфигурацията, бъдещата на парламента? Така както за сега се очертава, няма да има мнозинство. И тогава какво ще стане с България?
А защо да няма? Както казвате, Атака бележи ръст. Виждаме така, Атака е първа сила. И от другите се изисква да подкрепят една политика на български национален интерес. И тогава вече да се провери до останалите партии, доколко са български партии, доколко са механичен сбор от хора, лобистки. Аз така виждам конфигурацията и мисля, че е постижима. А защо не? Да?
А колко депутати очакват?
Ами, за да прокараш законите, трябва 120, един повече от 120, т.е. 121 са достатъчни. Сега, ако някой отсъства или боледува и има вод, ти трябва точно 120, така че малко над 120 са достатъчни за промените, които трябва да се извършат в България.
Ако нещо се обърка, не сте първо политически. Да. Ли сте да подкрепите някаква друга
Само и само да работи парламента, да произвежда лоши закони, да продължава да държи България в колониално робство. Смятате ли, че това е аргумент, че това е довод да бъде подкрепен някой? Само и само да работи парламент. По-добре да не работи, по-добре да пак избори, отколкото да се подкрепя нещо, което е срещу България. Аз не знам кой имате предвид да подкрепим, ако...
Така има ли вариант, който бихте подкрепили ГЕРБ?
А ГЕРБ за какво се борят в момента? Вие може ли да дефинирате ГЕРБ какво искат? За нов мандат, да. За купата на Съветската армия, както си беше вице едно време. Добре, но за какво се борят всъщност като политическа си? Какви виждания имат? Можете ли да кажете? ГЕРБ какво ще направят? Първите пет неща, ето аз ги изборих. Те кои ще бъдат? Аз питам уточняваш въпрос, за да ви дам отговор. Как да подкрепя партия, която на конгреса си кани Тургут Месут Елмъс? Месут Елмъс е турски мафиот, който го съдиха за... Ако да е бил премиер, съдиха го за връзки с мафията. Месут Елмъс стоеше зад мафиотската групировка Джейлан, която също я разсипаха от съдебни процеси, защото стоеше некачествено, предизвика човешки жертви и бяха, тогава Костов ги беше поканал да строят Горна Арда. Те не можеха жилища да строят. Костов искаше да им възложи да построи, значи представете си, слава Богу, че това не стана и Костов падна, защото кой знае какви жертви ще да има Горна Арда, като се беше скъсало нещо там. Това Месут Елмъс да дойде на конгрес на партия, която претендира да е европейска, аз не знам, то просто на този фон, как да ви кажа, ДПС не са правили такива покани към такива хора от турската мафиотска клика. Въобще ГЕРБ не показа по никакъв начин, че се е взела поука от грешките и от провалите си. Напротив, те продължават да демонстрират едно самочувствие, че са били прави. Някои кадрови грешки бил допуснал Борисов, но тая е дребна работа. А цялостната е политика, философията е политика, те не я подлагат на съмнение. Оттам няма на каква база да дадем подкрепа. Те продължават да подкрепят колониалния модел. Ето, ако можем въобще да извлечем нещо от изказването на Борисов вчера, защото нямаше други изказвания, то става ясно, че полският данък ще остане. Всички данъците няма да се пипат, доходите няма да се повишават, икономиката няма да се развива и ще има работа, всъщност работа няма за хората. Имаме най-голямата безработица от времето на прехода. И всъщност какво обещава Борисов, за да търси подкрепа? Мизерия и колониализъм. Нито дума за ЕРП-тата. Какво стана с ЕРП-тата? Те изкараха стотици хиляди хора на улицата. Сметките са същите, даже наскоро излезе информация, че 40 хиляди едно семейство получило сметка от ЧЕС. 40 хиляди лева месечна сметка. Беше фрапиращо тук от София, от Модерно преграде. Добре, все едно тази тема я няма. Вече приключихме, пререшен. Нищо не е решено. ЕРП-тата са тук, продължават да ни дерат със сметки, продължават да ни изнасят златото, продължават да ни обират парите през мобилни оператори, вериги, всичко възможно. Това все едно не съществува за господин Борисов и господин Станишев. Как да търсят подкрепа от Атака? Просто няма никаква база.
Господин Сидоров, съжалявам, че трябва да размия темата, но и бе отбора на ГЕРБ днес решил да се занимава с вас. Информация от преди минути. Марин Райков, без да споменава конкретно, пак казвам вашето име, но преди малко се е занимавал с вас. В Деня на ромите при 15 ромски организации си е правил реклама на ваш гръб. Само ще ви кажа няколко цитати, защото сигурно вече има 70 новинарски статии в Google. Говор на омразата има, към него прибягват до езика на омразата определени политици, които разбиват вратата на Министерски съвет. Българските институции да бъдат безмилостни и да се самосезират при всяка проява на расизъм. Един патриот не разцепва нацията на етническа основа, не парцелира нацията, а бди за единство. Също конкретизирал е вас, но и нашия репортер Гита Манолова е понесла доста закани, така и подмятания от въпросните цигани там. Май пак се опитват да ви убедят, че ще ги правите на сапун.
Ами, значи, първо, господин Райков не допуска българските патриоти в Министерския съвет, обаче допуска някаква циганска група. Мешерето ли било това? Какво е? Това е някаква незаконна формация, която раздава правосъдие не по незаконен начин в България. Тоест, господин Райков насърчава беззаконието в България. Това, че вместо българския химн «Джелем, джелем» звучи в Министерския съвет, говори за същността на Райков и неговото смешно фарсово правителство. Мария Райков няма право да дава оценка на българския патриотизъм, защото той самия е туркофил. Съдебната система трябва да се занимава и ще се занимава един ден с него, заради предателство на националните интереси, заради това, което той договаря на тъмно с турски посланици у нас и други неща, които е правил като зам. Външен министър. Всичко това ще му дойде реда един ден и той ще застане на съд, така че ще ги видим какви ще ги запее тогава. Аз от неговите бележки и подмятания въобще не мога да се засегна, защото за мен той като политик, такъв политик няма. Това е слуга на чужди интереси, който по едно нещастно с обстоятелство за България е служебен премиер за кратко, но това ще приключи и ще му бъде търсена отговорност.
Други въпроси, колеги?
Благодаря ви. Да, високи творчески успехи ви желая и среща в изборната нощ в НДК.
Уважаеми слушатели, чухте запис от представенето на водачите на листите на партия Атака, проведено на 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.